Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 24. februar. Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja Momira Petra Mirka Krasića tereti za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. godine u Višegradu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio slanje pisma Međunarodnom sudu pravde u Hagu o tome da predsjedništvo nije donijelo odluku o reviziji tužbe protiv Srbije.
Ja ću odlučiti kad ću ga uputiti. Ja ću morati imati posebnog izaslanika, jer niko nije kritikovao potez gospodina Izetbegovića, koji je ambasador iz reda bošnjačkog naroda, zabranio da prenose bilo kakva pisma oficijelnim predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine. Zato ću morati stati izaslanik.
Glavna tužiteljica kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Dalida Burzić, ukazala na postojanje političkih pritisaka na njen rad.
Jer se politika počela ozbiljno baviti ovim tužilaštvom, je sasvim jasno.
Hrvatski narodni sabor i klub Hrvatske delegata Domu naroda parlamenta BiH izašli sa dva predloga transformacije javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine. Jedan od njih predviđa
i radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine, koja bi se sastojala zapravo od dva servisa. Jedan servis koji bi emitirao u pravilu na bosanskom jeziku i drugi servis koji bi emitirao u pravilu na hrvatskom jeziku.
Čelnici Europske unije će na zasjedanju 9. i 10. marta u Briselu razmotriti zabrinjavajući razvoj stanja na Zapadnom Balkanu. Najmanje 60 ljudi je poginulo, a oko stotinu je povređeno danas u eksploziji automobila bombe nedaleko sirijskog grada Al-Bab. Među poginulima su opozicioni sirijski borci i civili. Najmanje 8 vojnika je poginulo, a 11 ranjeno u eksploziji automobila bombe u vojnoj bazi na jugu Jemena. Pakistanski zvaničnici izjavili da je eksplozija od koje je poginulo 10 povređeno 30 osoba u tržnom centru u Lahoreu najvjerojatnije nesrećan slučaj uzrokovan cugonjem gasa, a ne bombom, kako je prvobitno saopšteno. Radnik u rudniku mrkog uglja Kvakanj Nadžal Sebraković jutros poginuo obavljajući poslove u pogonu separacije u tom rudniku. Meteorolozi najavljuju obilne padavine u cijeloj zemlji. Iz Bihamka upozoravaju vozače na jače udare vjetra. Na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio danas da ne može komentarisati najavu funkcionisanja vijeća ministara BiH u tehničkom mandatu i da je to pitanje o kojem će odlučiti lideri Saveza za promjene. Ivanić je potvrdio da će poslati pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu kojim će ih obavijestiti da predsjedništvo nije donijelo odluku o reviziji tužbe protiv Srbije.
Dakle, ovdje se stvar potpuno obrnula, mediji se podijelili, narodi se značajno pobijedili, niko nikog ne sluša, svako traži samo svoje argumente i mislim da smo mi ušli u dosta ozbiljnu krizu. Što se pismo tiče, ja ću odlučiti kad ću ga uputiti i bit ćete o tome obaviješteni i načinom kako ću ga uputiti. Ja ću morati imati posebnog izaslanika, jer niko nije kritikovao potez gospodina Izetbegovića, koji je ambasador iz reda bošnjačkog naroda, zabranio da prenose bilo kakva pisma oficijelnim predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine. Nisam čuo kritiku ni jednu tog poteza, zato ću morati stati izaslanik. Tako će se krize prevazići, prosto nisam ja napustio sjednicu predsjedništva, to morate pitati gospodina Izetbegovića.
Direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu sa sjedištem u Njujorku, Refik Hodžić, dugo je radio kao glasnogovornik Haškog tribunala, no najduže kao aktivista je borac za prava žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Među prvima je iznio mišljenje da je podnošenje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde politička igra koja će dovesti do krize u BiH. Sa Refikom Hodžićem razgovarala je Marija Arnautović.
Više puta ste u posljednjih nekoliko sedmica upozoravali da podnošenje revizije presude protiv Srbije ne može donijeti ono što se očekuje u Bosni i Hercegovini, ali će donijeti političku krizu u državi koja je sada već više nego očigledna. Šta zapravo može biti predmet revizije ove presude?
Ne razmatra se pitanje agresije, čak se ne može razmatrati ni pitanje genocida bilo gdje van Srebrenice, jer je sud utvrdio da je Srbija, njena uloga u stvari relevantna jedino u slučaju gdje je dokazan genocid, a to je Srebrenica. Znamo kako je sud odlučio. Dakle, revizija će se moći baviti samo time. Međutim, do revizije, po mom dubokom uvjerenju, neće doći ni čak u smislu razmatranja merituma. I to je ono o čemu sam ja govorio sedmicama već, da je sva ova kriza u stvari nepotrebna potpuno, jer zahtjev ne ispunjava osnovne stavke iz člana 61 statuta Međunarodnog suda pravde da bi bio uopšte razmatran u svom meritu.
Gospodin Bakir Izetbegović je na konferenciji za novinare kazao kako neće odustati od borbe za pravdu za žrtve u Bosni i Hercegovini. Međutim, među udruženjima koja okupljaju žrtve, čini se da postoji različit stav po ovom pitanju.
Istina i činjenice o ovom predmetu nisu nikad bile predmet rasprave u kojoj bi žrtve zaista mogli da se izjasne na neki način. Na kraju krajeva mi uopšte ne znamo šta je u tom podnesku. Ova politička kriza koju vidimo u Bosni i Hercegovini danas je u stvari minorna u odnosu na stvarne posljedice u jednom trenutku kada ovaj zahtjev, kao što sam uvjeren da hoće, bude odbijen. Srbija će zatvoriti svaki prostor za razgovor o svojoj ulozi u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo vjerovatno prekid suđenja za ratne zločine u koji se kakva takva farsična i aljkava ipak odvijaju u Srbiji ovih godina i bilo kakav prostor za ovaj razgovor će biti zatvoren, a što je najgore u tom trenutku, za takav stav Srbija će imati podršku međunarodne zajednice jer je jednačina jednostavna. Kao što smo mogli čuti Vučića, on govori kako je Srbija bila za pomirenje, međutim Bošnjaci su odabrali ovaj put suđenja i tužbe. U jednom trenutku kad to propadne, bit će jednostavno odgovor Srbije, evo vi ste htjeli sud i dobili ste odluku. To je ono što u stvari je meni najstrašnije u ovom svemu. Tek tada ćemo vidjeti novo poniženje žrtava i odsustvo bilo kakve pravde za ono što je Srbija uradila u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Hrvatski narodni sabor i klub hrvatskih delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine izradili su prijedlog transformacije javnog RTV sistema BiH. Ponuđena su dva modela transformacije da bi, kako navode iz HNS-a, Hrvati dobili svoj javni RTV servis. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Razlog zbog kojeg će klub Hrvata u Domu naroda BiH i HNS ponuditi model, kako navode, održivog uređenja javnog RTV sistema BiH jeste to što je postojeći zakon o javnom RTV sistemu, kako tvrde, neusklađen sa Ustavom, ali je i nelegitiman, govori voditelj HNS-ovog pododjela za medije i informiranje Ilija Musa.
Što vidimo i podruci Ustavnog suda iz 1998. godine, koja daje nadkrovljujuće načelo, dakle prednost konstitutivnosti naroda u odnosu na postojeći dvojentitetski sustav uređenja javnog RTV sustava.
HNS zato nudi prvi model prema kojem bi se javni RTV sistem u BiH sastojao od krovnog na državnom nivou, odnosno BHRT-a, te tri nacionalna javna RTV servisa, objašnjava voditelj HNS-ovog odjela za kulturu, sport, medije i informiranje Ivan Vukoja.
Hrvati kao konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini imaju ustavno pravo na vlastiti javni RTV servis.
Prema prijedlogu HNS-a, unutar javnog RTV sistema, svaki od servisa bi imao pravo i obavezu međusobne saradnje. Što se tiče hrvatskog servisa, Vukoja je objasnio.
Na način da 60% produkcije unutar tog servisa bude na hrvatskom jeziku, da 10% produkcije preuzima od ovog krovnog BHRT servisa, 10% produkcije na bosanskom jeziku preuzima od servisa na bosanskom jeziku, 10% od servisa na srpskom jeziku i 10% ima obvezu kupovati sadržaje od vanjske nezavisne produkcije.
Ipak u HNS-u kažu da svjesni političke, društvene i ekonomske realnosti u BiH nude i alternativni model, pozivajući se na odluku visokog predstavnika pri osnivanju RTV Federacije BiH. Ivan Vukoja je kazao da bi se po tom prijedlogu javni servis i dalje sastojao od BHRT-a i RTV Republike Srpske
i Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, koja bi se sastojala zapravo od dva servisa. Jedan servis koji bi emitirao u pravilu na bosanskom jeziku i drugi servis koji bi emitirao u pravilu na hrvatskom jeziku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo bilježi značajne pomake u radu na predmetima korupcije i organizovanog kriminala. Povećan je učinak oblasti podignutih optužnica, ali i osuđujućih pravosnažnih presuda, izjavila je glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić. Predstavljajući podatke o radu za prošlu godinu, tužiteljica Bozić je ukazala i na postojanje političkih pritisaka na njen rad. prenosi Dženana Halimović.
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo tokom proteklih godinu dana pokrenulo je više istraga, ali i napravilo veće pomake kada je u pitanju rješavanje starih predmeta, navela je glavna tužiteljica Dalida Burzić. Veliki napredak napravljen je u oblasti koruptivnih krivičnih djela i organizovanog kriminala.
Riješili smo 64% više predmeta i ovih 19 optužnica podignuti znači da je podignuto 3 puta više optužnica nego 2015. godine i izdejstvovali smo i 3 osuđujuće presude, a u organizovanom kriminalu, kada pogledamo kroz brojeve, otvoreno 8 istraga više. Bila je samo jedna istraga organizovanog kriminala 2015. godine i ove optužnice koje su podignute, 2 su više.
Pored toga, tužilaštvo je blokiralo i 2 miliona maraka u novcu, te stanove, poslovne prostore, pumpu i hotel zbog sumnje da se radi o nezakonito stečenoj imovini. U pogledu istraga i optužnica također je povećan njihov broj, kazala je glasnogovornica tužilaštva Azra Bavčić.
Tužilaštvo je početkom 2016. godine imalo 683 otvorene istrage, dok je izvještajni period završen sa 756 otvorenih istraga, dakle 73 više. U toku protekle godine tužilaštvo je podiglo 61 optužnicu više u odnosu na 2015. godinu. Ono što treba napomenuti jeste da je u prošloj godini bilo više optužnica za krivična djela za koje je zapriječena kazna zatvora preko 10 godina, što praktično znači da su optužnice bile znatno kompleksnije u odnosu na prethodni period.
Tužiteljica Burzić ustvrdila je i da nije bilo propusta ovog tužilaštva kada se radilo o istrazi u slučaju smrti Dženana Memića u Sarajevu, te je najavljeni nastavak istrage kad su u pitanju visokorangirani političari. Iznijela je i podatak da iz političkih krugova stižu i pritisci.
Kad budem imala konkretne dokaze, možda izađem javno pa kažem i ko je vršio te političke pritiske, ali da taj politički pritisak i da se politika počela ozbiljno baviti ovim tužilaštvom je sasvim jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šef kabineta Bijele kuće, Reince Priebus, tražio od federalnog istražnog biroja da diskredituje medijske izvještaje o tome da su savjetnici u kampanji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa bili u učestalom kontaktu sa ruskim obavještajnim agentima tokom izbora. Navodi stižu da nakon što je republikanska senatorka iz Komiteta za obavještajne službe kazala da je spremna da traži sudski poziv da bi se istražila poreska prijava američkog predsjednika zbog mogućih veze sa Rusijom. Priredila Bijana Jovičević.
Agencija Associated Press je citirajući neidentifikovane izvore u Bijeloj kući navela da je zahtjev šefa kabineta Donalda Trumpa Reince Priebusa direktoru FBI-a Jamesu Comeyu i zamjeniku direktora Andrewu McCabe-u stigao nakon što je FBI rekao Bijeloj kući da vjeruju da je izvještaj New York Timesa neprecizno opisao kontakte Trumpovih savjetnika sa Rusijom. Kako se navodi, Priebus se traži od FBI zvaničnika da makar razgovaraju sa reporterima i da ospore izvještaj New York Timesa i priče koje su proizišle iz njega, ali su oni, kako se navodi, odbili zahtjev i ništa javno nisu rekli o tom pitanju. CNN, koji je prvi izvijestio o zahtjevu Priebusa, naveo je da je Comey odbio takav zahtjev jer su navodni kontakti između Rusa i Trumpovih saradnika predmet istrage FBI-a koja je u toku. Takav zahtjev Bijele kuće mogao bi biti neuobičajen i potencijalno kontroverzan zbog dugotrajne tradicije o zabrani komunikacije između Bijele kuće i FBI-a o istragama koje su u toku, već je izazvao veliki bijes među demokratama. Sama Bijela kuća je demantovala izvještaj New York Timesa, a Priebus ga je nazvao potpunim smećem. Gostujući na televiziji Fox News u nedjelju, Priebus je odbacio Timesovu priču kao izdajnički tip optužbi.
Visoki zvaničnici obavještajne zajednice su me uvjerili da priča ne samo da nije precizna, već je uveliko prenaduvana i netačna i nema ništa u tome.
Rekao je Priebus prije 5 dana. Izvještaj američkih medija o pokušaju Bijele kuće da instruiše FBI stiže dan nakon što je republikanska članica Senatskog obavještajnog komiteta rekla da je otvorena za mogućnost korištenja sudskog naloga kako bi se istražila poreska prijava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa zbog mogućih veza sa Rusijom. Trump je odbio da objavi povraćaj poreza, čime je prekršena dugogodišnja tradicija među američkim predsjednicima.
15. minut emisije, ponovo BH aktuelnosti. Nedavna rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o radu predstavništava tog entiteta u svijetu ponovo je otvorilo pitanje zašto predstavništva i čemu ona služi. Opozicione stranke žestoko kritikuju rad predstavništava tvrdeći da je jedino vidljivo da se bave organizovanjem manifestacija učešćem na sajmovima. Priča Milorada Milojevića.
U posljednjoj deceniji otvoreno je 8 predstavništava entiteta Republika Srpska. Neka od njih se nalaze u značajnim centrima, poput onog u Vašingtonu, Briselu, Moskvi i Beču. Za njihov rad su potrošena ogromna sredstva, no sada se otvoreno postavljaju pitanje kakva je njihova uloga i kakvi su uopšte efekti njihovog postojanja. U opozicionim strankama u Republici Srpskoj smatraju da nije ispunjen niti osnovni razlog njihovog postojanja, a to je stvaranje ljepše slike u svijetu o tom BH entitetu. Funkcioner Narodnog demokratskog pokreta Zdravko Krsmanović.
Sada trenutno Republika Srpska maltene nema ni jednog prijatelja sem nekih korektnih odnosa koji postoje sa Srbijom i Rusijom. Samo predstavništvo Republike Srpske i preko njega ono što je rađeno je koštalo preko 60 miliona maraka za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, a onda dobijete predsjednika na crnoj listi zajedno sa Kelimendijem ili sa najvećim kriminalcima sa ovog područja i teroristima.
Krsmanović ističe da nije zabilježen niti bilo kakav značajniji ekonomski uspjeh rada predstavništava, a sa tom tvrdnjom se slaže i ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Nikakav efekat nismo vidjeli, osim što se preko tih predstavništva ko zna šta sve radilo, pa se podsjetiću vas da je bila i priča da se i keš iznosio preko predstavništava i onda se to zataškalo.
Za Bošnjake u Republici Srpskoj rad predstavništava entiteta odvija se na štetu države Bosne i Hercegovine. Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomerović.
Ako zakonskim rješenjima entitet uzima nadležnosti sa državnog nivoa institucija koje zaista imaju taj cilj da za Bosnu, da promoviraju Bosnu, da traže poslove za cijelu Bosnu i Hercegovinu, samim tim što zakonska rješenja takva donose da Bosne je sve manje, više entiteta, zaista non-stop njihov rad je na podrivanju interesa kompletno Bosne i Hercegovine.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić tvrdi da su predstavništva opravdala postojanje, o čemu, kako kaže, svjedoče i pozitivni revizorski izvještaj o njihovom poslovanju. No iz Klokićevog ministarstva smo tražili i detaljnije informacije o stvarnim efektima rada predstavništava koje nismo dobili. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Društveno preduzetništvo ima veliki potencijal za razvoj Bosne i Hercegovine, to će svakako u budućnosti biti jedna od važnijih tema. Ovo je istaknuto na prvoj konferenciji o društvenom preduzetništvu koja je danas održana u Sarajevu. Ivan Katavić.
Društvenim poduzećem možemo nazvati ono poduzeće koje je u vlasništvu svojih zaposlenika ili članova lokalne zajednice vođeno podjednako društvenim kao i komercijalnim ciljevima. Ovaj se model poslovanja uveliko primjenjuje u svijetu, ali kod nas je u samom začetku. Zoran Puljić, direktor fondacije Mozaik.
Jako sam ponosan što već ispred fondacije Mozaik smo investirali u 5 takvih firmi u čitavoj Bosni i Hercegovini, društava sa ograničenom odgovornošću, a u naredne 3 godine planiramo investirati dodatnih 90 takvih firmi. Tako da mislim da je to budućnost Bosne i Hercegovine, mislim da je to prilika da na neki način radnici dobrim dijelom sudjeluju u upravljanju firmama i da sudjeluju u raspodijeli onih benefita koja jedna firma stvara na tržištu.
Šansu za razvoj društvenog poduzetništva u Bosni i Hercegovini vidi predsjedatelj predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Mislim da je to neko iskustvo koje donose kolege iz svijeta i ovi koji su ovdje pioniri. Ove aktivnosti zaslužuje podršku i institucija, a čija obaveza da stvaraju povoljan ambijent da i ovakve institucije, ovakve preduzeća mogu funkcionirati.
Primjer zemlje u kojoj je društveno poduzetništvo uveliko zaživjelo je Nizozemska. Veleposlanik Nizozemske u Bosni i Hercegovini Jurijan Krak kazao je kako se nada da će takvi modeli zaživjeti i u Bosni i Hercegovini.
Social entrepreneurship is very important.
Socijalno poduzetništvo je veoma važna tema u cijelom svijetu. To bi trebala postati važna tema i u Bosni i Hercegovini, pogotovo u današnje vrijeme populizma. Trebamo se okrenuti stvarnim temama, kazao je Krak. Na konferenciji su prezentirani trendovi i potencijalna legislativna rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa.
Iako je termoelektrana Stanari napravljena na privatnom zemljištu, dobila je upotrebnu dozvolu. To je tema priče Erdogana Katane.
Budimir Bojić i Miroslav Savić iz Doboja 17. novembra 2011. godine na licitaciji koju je raspisao Okružni privredni sud u Doboju kao najpovoljniji ponuđači kupili su u Dragalovcima nekretninu ukupne veličine 167.000 kvadratnih metara vlasništva zemljoradničke zadruge Kninka. A od tada traju i naše muke jer je na ovoj zemlji izgrađena termoelektrana Stanari vlasništvo privatne energetske kompanije IFT, kaže Budimir Bojić.
Na toj licitaciji je učestvala i IFT koju smo mi nadmašli sa cijenom. Evo već 14 mjeseci mi čekamo dosuđujuće rješenje za kupljeno zemljište. Dobili smo zaključak suda da smo kupili to zemljište, međutim onda su počele te pravne zavrzlame.
Ovakvo postupanje Okružnog privrednog suda u Doboju je ostavilo prostor pravobranilaštvu RS-a i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za određene nezakonite radnje kojim je omogućen ulazak IFT-u u posjed navedenih nekretnina na kojima su izgradili objekat i pribavili nezakonito rješenje o građenju i upotrebnu dozvolu, istakao je Milomir Savić.
Ja sam se obratio ministru za urbanizam Srebrenki Gulić i pitao kako se mogla izdati upotrebna građevinska dozvola, a nisu riješeni imovinski odnosi, odnosno nisu uključili zemlju na sebe.
Ministarstvo za prostorno uređenje objasnilo je kako je termoelektrana IFT Stanari dobilo upotrebnu dozvolu na osnovu rješenja Vlade Republike Srpske iz 2009. godine, kojim je dozvoljen ulazak u posjed predmetnih nekretnina koje su ekspropisane. Međutim, rješenje o ekspropriaciji još uvijek nije dokaz vlasništva ni korisnika ekspropriacije Republike Srpske, a kamoli koncesionara rudnika i termoelektrane Stanari, kaže Đorđe Šuman, pravni zastupnik Bojića i Savića.
I meni je neprihvatljivo u ovome postupku eksproprijacije. Iz koji razloga je termoelektrana dignuta iznad sistema.
Ovako razvlačenje postupka ima samo za cilj da EFT dođe do zemljišta bez plaćanja, jer je isto zemljište vještak poljoprivredne struke Ksenija Mičić za potrebe izvršnog postupka procijenila na vrijednost 0 maraka, rekao je Savić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Postupajući po žalbi nevladne organizacije EkoTim iz Sarajeva, sekretarijat energetske zajednice potvrdio je da ekološka, odnosno okolinska dozvola za planiranu termoelektranu Banovići nije u skladu sa važećim zakonodavstvom u Europskoj uniji. Time je nadležno federalno ministarstvo dobilo obavezu da revidira već donesenu dozvolu. Aida Đugum.
Okolinska dozvola za planiranu termoelektranu Banovići, a koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša, nije u skladu sa preuzetim zakonskim obavezama koje su vlasti u BiH dužne provoditi. Zaključak je sekretarijata energetske zajednice. Rijat Tekveša iz EkoTima objašnjava.
U okolinskoj dozvoli koja je izdata za termoelektranu Banoviće pogrešno upisane vrijednosti emisija, da je napravljena greška.
Okolinsku dozvolu za ovu termoelektranu, prema riječima Rijada Tekveša, resorno ministarstvo uskladilo je sa propisima Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog toga su ih i tužili pred kantonalnim sudom u Sarajevu i to za okolinske dozvole za novi blok 7 termoelektrane Tuzla, za termoelektranu Banovići i akumulaciju Ramići. Na presude se još čeka. BH vlasti kao dio energetske zajednice moraju osigurati da svaka termoelektrana koja pokrene poslovanje nakon 1. januara 2019. godine mora biti u skladu sa direktivom Europske unije o industrijskim emisijama. Ponovo Rijad Tikveša.
Ono što je stvar i kod Tanara i kod Banovića i kod Tuzle 7, kod svih ovih termoelektrana, je to da naše vlasti se opredjeljuju da nas zadužuju da prave termoelektrane, a nažalost u svijetu uglavnom se odustaje od izgradnje termoelektrana zbog zaštite zdravlja građana.
Šta je to štetno po zdravlje ljudi, objašnjava Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.
Primarno se radi o emisijama sumpor dioksida, azotovih oksida i čestičnih materija. I možda najopasnija među tim emisijama je čestične materije PM2.5, u stvari najmanji. Svjetska zdravstvena organizacija dokazala da je kancerogen. Kada smo mi objavili analizu vezanu za utjecaj na zdravlje termoelektrana Ugljevik, planirane termoelektrane Ugljevik 3 i termoelektrane Stanari. Procjene do kojih smo mi došli jesu da će ti zdravstveni troškovi prouzrokovati od 1 do 3 milijarde evra štete na privredu RS.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini su neorganizovani. Problemi se moraju prevazići udruživanjem, odnosno većom i kvalitetnijom domaćom ponudom na tržištu. Rečeno je na forumu o plasteničkoj otvorenoj proizvodnji koji je održan u Doboju, informiše Arnes Grbešić.
Veći trgovci u Bosni i Hercegovini nisu posebno zainteresovani za saradnju sa sitnim poljoprivrednicima, kaže poljoprivredni inženjer Stevan Mesarević.
Recimo Sarajevo, u jednom danu zna da se doveze više nego što je ubrano na prethodnih nekoliko dana u BiH. Trgovci nisu zainteresovani da gube vrijeme da obilaze stotine malih odgajivača. On na jednom mjestu, negdje, u Turskoj, u Grčkoj, u Albaniji, u Italiji, kupuje stalno jednak kvalitet i ostalo. To je ono što naši ljudi nemaju te upornosti da izdrže to godinu, dvije, tri.
Kako može izgledati udruživanje malih uzgajivača, Mesarević pojašnjava na primjeru iz Srbije.
Onda se njih 7-8 udružilo i onda su već došli na nekih 2,5-3 hektara, što je bila ozbiljna površina, i svi su brali i donosili paradajz na jedno mjesto, papriku, krastavac. I sad ako ste vi donijeli tonu, neko drugi 2 tone, u vašoj toni vi ste imali 70% prve klase, 30% je bila druga klasa. Onaj što je donio 2 tone je imao 40% prve klase, 60% druge klase. Ali njegova prva klasa i vaša je spojena i napravljena je bolja, veća i sljedljivija ponuda na tržištu.
Lokalni proizvođači povrća iz Doboja kažu da nemaju problema sa prodajom, ali da im poteškoće stvaraju neredovne i nedovoljne isplate iz entitetskog budžeta za poljoprivredu. Ilija Bujadnjak.
Imam 300 kvadrata poslije. Ne pršće, ne dajem nikakve hemije na to i to se kupi kod mene moji komšije.
Jugoslav Stačević uzgaja povrće u plastenicima na površini od 10.000 kvadratnih metara.
Ovaj vid proizvodnje na tu kvadraturu i količinu bez posticaja ne može opstati. Što tiče opštine Doboj, nismo dobili nikakav posticaj, a što tiče republičkog, svake godine dobijamo, s tim da smo ove godine smanjili drastično.
I predstavnici Europske unije smatraju da je pored usvajanja strategije ruralnog razvoja na nivou Bosne i Hercegovine kao preduslova za izdvajanje više novca iz europskih fondova neophodna i bolja organizovanost domaćih proizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Reprezentacija svećenika Bosne i Hercegovine osvojila je drugo mjesto na Europskom prvenstvu u nogometu, na kojem se ove godine okupilo 16 reprezentacija, a koje je održano u Vukovaru. Zlato je pripalo reprezentaciji Portugala. Reprezentativci Bosne i Hercegovine ispričali su za Radio Slobodnu Europu kako ovakva prvenstva grade međusobnu europsku ujedinjenost. Priča Maje Nikolić.
Zastava Bosne i Hercegovine sinoć se zavijorila u Vukovaru nakon što su svećenici reprezentacije BiH osvojili srebro na europskom prvenstvu u dvoranskom nogometu. Zlatna medalja pripala je reprezentaciji Portugala, ali ipak slavlja među reprezentativcima Bosne i Hercegovine nije manjkalo. Fra Josip Tomas.
Predstavljati Bosnu za mene je iznimna čast, jer Hrvat sam, ali za Bosnu igram svim srcem.
Fra Zdravko Andžić kaže da je priča o svećeničkim reprezentacijama krenula još prije 15 godina sa samo nekoliko zemalja. Na ovom prvenstvu završenom sinoć okupilo ih se 16.
Što je možda ovo najljepši prikaz upravo od katoličke crkve, da svi, iako drugačiji su narodi, drugačije jezike govore, ipak se svi se na jedan najljepši način druže.
Reprezentativci Slovenije kažu da je borbenost na terenu jaka, te da je svima jednako stalo do pobjede. Eklamen Jeger, velečasni iz Slovenije.
Ma lijepo je da igramo za svoju zemlju, to je naš ponos. Nije tako pomembno koje mjesto dosežimo, znate.
Gvardijan iz Vukovara, Frajvica Jagodić, kaže da je i ovo prvenstvo pokazalo da je Vukovar posljednjih godina simbol mira, susreta i pomirenja.
Gradimo ono što je davno prije bilo porušeno. Gradimo prijateljstvo, gradimo međusobnu evropsku sjedinjenost po jednom malom predmetu koji se zove nogometna lopta. Sve nas povezuje i evo opet se može osjetiti evo ta jedna svojevrsna ljepota zajedništva.
Na europskom prvenstvu u Vukovaru nastupili su svećenici iz 15 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Maja Nikolić.
Posljednji je minut emisije, još jedan pregled vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio slanje pisma Međunarodnom sudu pravde u Hagu tome da predsjedništvo nije donijelo odluku o reviziji tužbe protiv Srbije. Glavna tužiteljica kontrolnog tužilaštva Sarajevo Davida Bozović ukazala je na postojanje politički pritisak na rad suda, na rad tužilaštva. Hrvatski narodni sabor i klub hrvatskih delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine izašli sa dva prijedloga transformacije javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine. Najmanje 60 ljudi je poginulo, a oko 100 je povrijeđeno u eksploziji automobila bombe nedaleko od sirijskog grada Alba. I poštovani, toliko za danas iz Šaradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milano Bradović.